Pelle Kofod fortæller om snauten og masseovervågning. Det lå var til Frederikshavn Biblioteks møde herom den 22. oktober 2019. Herom foredrages indhold, som introduceret i bibliotekets programkatalog. Hvad er masseovervågning egentlig, og hvad betyder det for demokratiet og retsstaten? Pelle Kofod var den første dansker, der lavede et interview med whistlebloweren Edward Snowden. Pelle Kofod gjorde brug af sin kritiske sans, når han dykkede ned i emner som overvågningssamfund, kommunikation og mediekritik. Få et oplysende indblik i livet for whistlebloweren, der ifølge Peter er en livsnødvendighed for det demokratiske samfund.
Og hjertelig velkommen til foredrag her på biblioteket. Jeg er glad for, at du er kommet så mange. Jeg er glad for, at Peter Kofod han var for 14 dage siden, hvor vi havde Tech-festival, og hvor han talte for 350 gymnasieelever om formiddagen, og for ca. 100 handelsskoleelever og 10. klasses elever om eftermiddagen. Så han ved godt, at der findes flere her i byen end os. Men så er jeg samtidig også glad for, at I er kommet, og at du havde lyst til at komme igen, fordi det var rigtig spændende. Rigtig spændende, det du fortalte om, og jeg synes også, der var nogle af os voksne, der skulle have lov til at høre det. Så derfor vil jeg byde hjertelig velkommen til dig. Men velkommen til jer, og rigtig hjertelig velkommen for, at du gad at komme igen, Peter.
Tak fordi jeg måtte.
Meget gerne.
Tak fordi I er bestemt ikke politikere overhovedet. Mange af de ting, vi skal snakke om, det er jo politisk, men det skal helst ikke være sådan partipolitisk. Det er ikke meningen i hvert fald. Jeg har gjort alt, hvad jeg kan næsten for at lægge alle mulige partipolitiske holdninger til side, både rent taktiske hensyn. Jeg skulle gerne kunne tale med jer, uanset om I var nazister, eller Dansk Folkeparti, eller borgerlige, eller socialdemokrater. Vi skulle gerne blive enige om, at de her ting, jeg skal snakke om, de er vigtige, uanset om I er blå, eller røde, eller lyseblå, eller lilla, eller fuck jer. Men det er ikke kun taktisk, det er også efterhånden rigtigt. Jeg har beskæftiget mig med de her ting, jeg skal snakke om i dag siden 2003 eller noget den stil. Og det er bare blevet meget mere vigtigt for mig, det her, end plus minus en halv procent i skat, eller plus minus en halv procent på grimt, hvor vi taler om folk med mørkt hår eller et eller andet. De ting kan være vigtige, det er slet ikke det. Men altså, jeg plejer igen, der er ingen, der kan huske, hvad skatteprocenten var i Nazi-Tyskland. Det var ikke det vigtige. Det vigtige var det her med frihedsrettigheder og demokrati og retsstat og sådan noget. Overvågning er aspekt af det. Men det er ret vigtigt for mig også at få sagt, jeg snakker en masse om overvågning, og det er jo teknisk og sådan noget. Jeg prøver på at gøre det så lidt teknisk som muligt, så almindelige mennesker kan forstå det. Men det handler egentlig ikke om overvågning. Det handler om, hvad det er, magthaverne må. Dem, der nu har magten. Og i dag, der kan vi måske godt lide regeringen. Måske kan vi ikke. Men vi tror jo ikke, de kunne finde på at administrativt tage statsborgerskab fra folk. Nå nej, det gør de vist. Men vi tror alligevel, at vi er nogenlunde enige om de her grundlæggende spilleregler. Men det kan være, der kommer en regering i morgen. Rasmus Paludan, han får 90% af stemmerne, fordi man har solgt en eller anden kontrakt til noget stemmeoptællingssoftware til en eller anden amerikansk firma, som ikke rigtig har styr på det, hvad det er. Eller Enhedslisten kommer til markedet, den kan vi ikke lide, eller hvad ved jeg. Og så skulle vi gerne stadig være enige om de her grundlæggende spilleregler, som det her med overvågning for eksempel handler om. Så jeg vil rigtig gerne, selvom jeg snakker ikke meget om overvågning, så er det egentlig lidt et skalkeskjul. Det er egentlig ikke det, der sådan i virkeligheden handler om. Det handler ikke om teknik. Det handler om grundlæggende retsprincipper og menneskerettigheder og vores grundlov og alt sådan noget rigtigt. Tørt, som desværre er rigtig vigtigt. Hvis du nogen sidder og tænker, det er fint, men i virkeligheden så er I stadig ikke den samme jer to, så kan jeg afkræfte, fordi Danmarks Radio fik den brillante idé at få os begge to til at diskutere overvågning på tv. Og når man laver det, jeg er journalist, aktivist, ballademager eller sådan noget, kaldte de mig på Radio 24/7, det gør de jo snart ikke længere, men kaldte de mig, hvor det er en meget dækkende titel, tror jeg. Men når man er i medierne, det er rimelig tit, det er forfærdeligt. Man har halvanden minut til at fortælle et eller andet enormt kompliceret, og så kan man videre til et indslag om en hest på en trampolin eller et eller andet. Men noget af det, der går mest tid med, inden man kommer på skærmen eller i radioen, det er, at de spørger, hvad skal vi kalde dig? Og der plejer jeg så at sige foredragsholder, fordi så er der nogen, der booker ind til foredrag bagefter. Det er jo meget rart, det får man penge for, det gør man ikke for det der. Og så plejer de bare at skrive, hvad de vil. Den her ene gang, så havde jeg faktisk foreslået noget, nemlig at de skulle skrive Peter Kofod, fordi det synes jeg kunne være ret sjovt. Desværre så gjorde de det ikke, og jeg tror faktisk på en måde, de jo ævede sig lidt, fordi da udsendelsen var i gang, så kunne de godt selv se de her ikke helt lavt betalte studieværter, at det var forvirrende. Peter Kofod, hvad synes du om det, som Peter Kofod siger? Og så fik de den lyse idé, at jeg er fra Odense, jeg ved ikke, om I kan høre det. Nå, det var det, jeg skulle have sagt før. Jeg taler grimt, jeg banner, men jeg taler også fynsk, fordi jeg er fra Odense. Det her, det er Odense Rådhus. Det er der jo ingen mennesker i hele verden, der kan se, medmindre de bor inde midt i centrum af Odense, lige før jeg ikke kan se det. den anden Peter Kofod, den falske. Jeg kom til at kalde den falske Peter Kofod på TV. Der var det så imponeret over, men altså, jeg er ældst, så fuck han. Det her, det er Christiansborg. Han arbejdede jo på Christiansborg. Så de her 7 studieværter, de fandt på, at man kan jo bare sige Peter Kofod i Odense. Hvad synes du om det, som Peter Kofod i København siger? Og det kan da godt være, at det hjalp studieværterne, men den brede befolkning, de var jo mindst lige så forvirret som før. Jeg er ikke politiker. Uanset hvad du synes om Dansk Folkeparti eller mit hår. Det med politikere, det er, at de skal egentlig forestille og komme med nogle løsninger. Det gør jeg også lidt til allersidst, hvis ellers ikke jeg taler for meget. Det gør jeg allerede nu. Undskyld. Men jeg ser det ikke som min opgave at komme med løsninger på de her helt store forkromede problemer. Jeg ser det som min rolle at fortælle, hvad problemerne er. Og skære det rimelig hårdt ud. Og også, når man er journalist, så er det meningen, at man ikke skal sige nogensinde, hvad man selv synes. Det kan jeg ikke finde ud af. Jeg synes, det er uærligt. Og stå og lade som om, at jeg er neutral, altså det er overhovedet ikke. Jeg har nogle ret markante holdninger til det her. Jeg var en af de første i verden, der interviewede Edward Snowden, og jeg synes, han er en sej fyr. Og det synes, det vil være tarveligt over for jer og alle mulige andre, og lade som om, at jeg ikke har nogen holdning til det. Så jeg vil hellere sige præcis, hvad jeg mener, og så må jeg jo selv lægge til at trække fra. Nu er vi på et bibliotek. Biblioteket er helt klart et af mine yndlingssteder i hele verden. Ikke bare fordi min mor, hun også arbejder på bibliotek, men det er det eneste sted i verden, hvor man bare kan komme ind og få noget kultur, uden at man skal betale en masse penge for det. Det synes jeg, man skal bruge. Bruger I tit biblioteket? Ja. Det er godt. Husk at gøre det lidt mere. Snowden, han har lige skrevet en bog. Før jeg kommer til at snakke lidt om, ved jeg altid, hvem Snowden er. Jeg kommer til at snakke lidt om ham, men jeg vil ikke snakke frygtelig meget om ham. Det gjorde jeg før han. Jeg holdt det her foredrag siden 2013, hvor han dukkede op. Og dengang, der skulle man bruge halvdelen af tiden på at fortælle, at han altså ikke er russisk spion. Og det er heldigvis gået lidt i sig selv igen. Jeg skal nok komme en lille smule ind på det, måske, hvis jeg husker. Eller så må I spørge. Men efterhånden så er det blevet sådan, at meningsmålinger viser i hvert fald, at næsten alle synes egentlig, det var ret cool, det han gjorde. Inklusive flere folk inden for efterretningstjenesten selv, som godt kan se, at det nok var kørt lidt af sporet. Jeg kommer tilbage til præcis, hvad det var, han gjorde. Så jeg vil ikke snakke ret meget om ham, fordi han er jo bare en person. Og personer, de er sjældent særlig vigtige. De kan godt være flinke og rare eller dumme og et eller andet, men det, der er vigtigt, det er det, han har fortalt os. Ja, og ikke bare det, han selv sådan, synes har fortalt, men de her dokumenter, han har taget med inden for efterretningstjenesten, hvor han arbejdede, som jo viser, hvad der foregår. Det er ikke min holdning, det er ikke hans holdning, det er ikke efterretningstjenestens holdning, det er faktum. Og det er det, der i virkeligheden adskiller ham fra mange andre, sådan som mig har snakket om de her ting siden 2003. Og før han kunne man sagtens sige, Peter Kofod, ikke ham fra Dansk Folkeparti. Peter Kofod, du er bare en konspirationsteoretiker, eller en højreradikal, eller en venstreradikal, eller en sølvpapirshat, eller et eller andet. Og det havde de ret i. Ikke at det var nogen ting, det håber jeg. Men det kunne man godt tro. Jeg kunne ikke bevise en skid. Det kan vi nu. Vi har dokumenterne. Tak, Snowden. Jeg vil bruge en masse tid på at vise en masse af de dokumenter her, fordi som I måske ved, så sidder han i eksil i Rusland, og kan næppe nogensinde, ikke en overskuelig fremtid i hvert fald, vende tilbage til sit eget land. Han står for en spionageretssag, antaget efter et sådan paragraf fra 1916, der var beregnet til, at hvis nogen under 1. verdenskrig hjalp tyskerne med at vinde krigen mod deres eget land, så skulle man anklage dem for den her spionageparagraf. Den bliver nu brugt mod folk, der giver dokumenter til journalister. Så hvem er fjenden? Offentligheden. Men inden vi kommer så vidt til alle de her dokumenter, som er lidt tørre tekniske, men igen, jeg skal nok prøve at gøre det utørt og uteknisk. Utørt. Ja, ikke tørt. Vold. Og teknisk. Så vil jeg godt snakke lidt om sådan de mere grundlæggende ting. Hvor mange af jer bruger, har en konto hos nogle af det her Google, Facebook, Twitter et eller andet? Der er næsten umuligt ikke at have det. Der er nogle enkelte mennesker, hist og pis, der ikke har det. Og de fleste af dem, de har så alligevel for eksempel en Gmail-konto. Det er Google. Og noget af det, jeg siger, det kommer til at lyde som om, det skal vi ikke. Vi skal holde op med at bruge Facebook. Vi skal holde op med at bruge Google og alt sådan noget. Det er et personligt valg, jeg bruger det selv. Og det er ikke mit budskab. Vi lever i en moderne verden. Man kan ikke forlange af folk, at de ikke skal kunne bruge teknologi. Problemet er, at teknologien er løbet ekstremt hurtigt. Helt vildt de sidste 20 år. Lidt mere måske, men især de sidste 20 år. Og alt det der udenom vores samfund, jura, politik, det er ikke rigtig fuldt med. Så mit budskab er, at det skal det. Vi skal have lavet nogle andre regler for, hvordan det her teknik det kan virke. Man kan ikke rulle teknikken tilbage. Så skal man flytte ud i en skov og bo i en gammel olietønde eller et eller andet. Og det er jo ikke rimeligt. Det kan ikke være rigtigt. Jeg har børn i skolen. Vi skal have Facebook for at kunne følge med i, hvad de laver. Ikke med deres venner og bekendte, men pensum og sådan noget. Hvis de er på studietur, så er det på Facebook. alle billeder bliver delt og sådan noget. Det kan man godt have nogle holdninger til, det har jeg. Men det er ikke rimeligt at sige, at mennesker i den moderne verden ikke kan bruge teknologien. Der hvor det her det bliver rigtig vigtigt, det er, at hvis der er noget, vi ved fra Snowden-afsløringen, så er det, at hvis de her store firmaer, hovedsageligt amerikanske, men det gælder alt muligt andet også, hvis de ved noget om os, så ved staten det også. I første omgang den amerikanske stat, men hvis der er noget andet, vi ved fra Snowden-afsløringen, det er, at de deler de her data med alt muligt, også vores egen stat. Så der er utallige eksempler på. Og man tænker ikke over til dagligt, men det som de her ved, Google, Facebook, om os, det er helt vildt meget. Og måske har vi det cool med det, hvis man har helt åbne øjne og har læst alle de her end-user license agreements, hvad det er, man klikker ja til, når man installerer et eller andet, eller når man opretter en konto et eller andet sted. Og så en masse ting, som man ikke rigtig kan læse, og som gælder andre mennesker end dem, der egentlig har sagt ja tak til det, men lad det ligge. Måske er vi okay med det, men de fleste af os vil ikke være okay med, at staten vidste det. Altså, prøv at tænke, hvor mange... Jeg tror ikke, der findes nogen mand i hele verden, der har talt med sin partner, kone, kæreste, mand, om rejsningsproblemer, før man har talt med Google om det. Eller med psykologiske, jeg tror, jeg vil blive sindssyg, eller alkoholisme, eller mærkelig sygdom, eller et eller andet. Man snakker med Google om det hele. Og man er måske okay med, at Google så gemmer det her forever, og binder det op på din person. Måske er man okay med det. Ja, ikke helt, men måske er man det. Man siger, det er en byttehandel. Jeg får nogle en gratis services fra nogle virksomheder, og prisen for det er så, at de ved en masse om mig. Men de fleste af os vil ikke være okay med, at staten ved det. Det gør de, desværre. Og jeg viser nogle eksempler på, hvordan det er, de ved det. Nogle gange er det med vilje fra virksomhedernes synspunkt. Nogle gange så er det bestemt ikke med vilje, at de giver oplysninger videre til staten. Der fik jeg så talt mig så langt ud i det sidespor, at jeg glemte det, jeg skulle sige nu. Nå, det kommer jeg måske tilbage til. Hvem ved? Hvis nu nogen havde foreslået i 1984, symbolsk årstal, nu er det på bibliotek, at staten skulle vide, hvor vi alle sammen var henne, hele tiden. Altså ikke, hvor arbejder vi henne, men, eller hvor bor vi, hvor går vi i skole, eller. Men hvor er vi henne lige nu, hele tiden. Så ville man have været død og grin, fordi det kunne ikke lade sig gøre. Selvom de her efterretningstjenester og politiet, de har nogle enormt store budgetter, og hver gang de fucker op, så får de større budgetter. Det, de sætter i verden til, det er jo at forhindre terrorangreb, og hver eneste gang, de ikke kan finde ud af det, så får de nogle flere penge. Tænk, hvis I havde sådan deres arbejde. Sådan har de det. Så man var død og grin. Det kunne ikke lade sig gøre. Man kunne ikke ansætte 20 millioner politibetjente til at følge efter os alle sammen, treholdsskift, barnets første sygedag og sådan noget. Det kunne man ikke. Den anden ting, der var sket, det var, at man havde sparket støjen ud af Folketinget, der havde foreslået det. Fordi det gør man da ikke i et frit land. Det rager da ikke staten, efterretningstjenesten, politikere, politiet, hvor alle danskere er hen hele tiden. Det rager da kun dem, hvis de har en eller anden rigtig god grund til at mistænke os for et eller andet alvorligt. Hvis man er pædofil, et eller andet, eller, det er vel ikke engang nok, våbensmugler, terrorist, narkohandler, et eller andet, socialdemokrater, så kan de få en dommerkendelse. En retskendelse. Jeg var ude og holde foredrag for dommerforeningen, og jeg var ved at blive slået ihjel, fordi jeg hele tiden sagde dommerkendelse. Det er der ikke noget, der hedder unge mand. Det hedder en retskendelse. Så kan man få en retskendelse, som siger, at vi har de grunde til at tro, at Peter Kofod, ikke ham, hvordan folk kan sige, er blandet ind i et eller andet virkelig alvorligt, som giver os grund til at mistænke ham for, at han vil gøre et eller andet sindssygt, og derfor må vi overvåge ham. Førhen, så skulle politiet ud, eller efterretningstjenesten, skulle ud og gøre noget ud i virkeligheden. De skulle følge efter os på gaden, eller de skulle læse vores breve, du ved, åbne kuverterne og dampe dem, eller et eller andet, og læse brevene og folde dem sammen igen og lægge dem ned i, så vi ikke kunne se, at de havde været der, eller de skulle sætte mikrofoner eller kamera op hjemme hos os, eller sætte nogle krokodillenæb på telefonledningerne, så de kunne lytte til, hvad vi sagde i telefonen. I dag, og det er der den store forskel, i dag, der er det ikke nødvendigt, og det er ikke en eller anden politisk beslutning, der er taget på et eller andet tidspunkt, eller vi har været til folkeafstemning, eller afgjort et valg på baggrund af det her som valgtema. Det er bare fordi teknikken er bullet derudad. Så i dag, så i gamle dage, så lavede man overvågning. Og det er der ikke nogen, der kan noget imod, hvis ellers grundene til det er gode. Bin Laden bor herovre, har jeg hørt her i teorien, og så overvåger vi ham. Super, det kan de fleste nok leve med. I dag, der laver vi masse overvågning. Vi laver også det her stadigvæk selvfølgelig gammeldags, men i stor stil, så laver vi masse overvågning, og det betyder desværre ikke bare, som man kunne tro ud fra ordet, en masse overvågning. Altså, hvis det var én Bin Laden, man overvågede, så er det overvågning. Hvis der var 100, så er det masse overvågning. Det er desværre ikke det, det betyder. Hvis bare det var så vidt. Det betyder noget helt andet. Det betyder, at man i stedet for at fokusere på nogen, man er interesseret i, fordi de har gjort et eller andet, eller man tror, de har gjort et eller andet, så overvåger man alle sammen til at starte med, fordi man jo kun bliver interesseret i nogen. Og med en eller anden bestemt regnearkstilgang, så virker det jo logisk. Det er det desværre ikke. Det virker ikke overhovedet. Og, altså, til det, man siger, det skal virke mod, og det er jo virkelig på kant med alle de principper, man har bygget op, bygget vores retssamfund op på. Man er jo uskyldig indtil det modsatte er bevist, man må ikke over uskyldige mennesker. Så det er teknikken, der har gjort det muligt at gøre alt det, vi skal snakke om lidt senere. Hvis nogen havde forestået, at man skulle sige, at staten skulle vide, hvor vi alle sammen var henne, så var der sket de to ting. I dag, der er det sådan, fordi vi alle sammen har en mobiltelefon i lommen hele tiden, som fra et myndighedsperspektiv mest bare en GPS-sender. Man kan også bruge den til at ringe med, og det er meget praktisk, eller upraktisk, eller hvad man nu synes, men den siger hele tiden, hvor vi er henne. Og det skete uden nogen som helst form for debat. Det mærkelige er jo ikke, at den siger, hvor vi er. Det mærkelige er, at myndighederne samler de data og gemmer dem i år. Sådan helt praktisk.
Det er myre. Eller?
Ja, det er myre. Hvad laver de?
Kravle.
Kravle? Hvor kravler de hen?
Op.
Ja, hvad gør de, når de kommer op?
Kravler de ned.
Så kravler de ned. Hvad er det, når de kommer ned igen?
Kravler de nok op.
Så kravler de op igen. Det kan godt fortsætte det her et par timer, og så er der pause, og så siger jeg tak for i aften. Men nej, det er færdigt lige om lidt. Det her, det er et metafor. Det er rigtigt, altså det her, der sker. Og det sker tit, også i Danmark. Det her det er fra klippet af fra Mellemamerika, men det sker også i Danmark nogle gange. Det er et metafor for noget, som ellers er meget svært at forklare. Jeg må se, om I selv kan. Jeg skal nok prøve at hjælpe jer, men se, om det giver mening for jer. Hvorfor gør de det her?
Det er det, jeg siger.
Så er der flere kebab, søster. Tak. Hvorfor gør de det her?
De leder efter mad, eller hvad?
Måske. De gør det, eller måske nej, men det er godt bud. De gør det lige fra det bliver lyst om morgenen. De gør det ikke altid, de gør det nogle gange. Det er sådan ligesom, så begynder myrerne herover på det, og så holder de op, og så på måneder senere, så gør myrerne det herover. De gør det lige fra det bliver lyst hele dagen, op og ned i de græstrå der, indtil det bliver mørkt. Nogle gange har man mistanke om, når politikere siger noget, så er det bare for at holde varmen. Og en enkelt gang imellem, så er det måske rigtigt, men generelt, når en eller anden beslutning bliver vedtaget, så er der jo en grund til det. Og det er typisk en god grund. Ligesom i naturen, så er der altid en god grund til, at ting sker. Der er ikke noget, der er tilfældigt. Kvantemekanik måske, men ellers er der ikke noget, der er tilfældigt. Der er altid en god grund. Det handler bare om at finde ud af, hvad det er en god grund for. Det er ikke sikkert, det er lige det, man først tænker. I det her tilfælde, der er det her grunden. Det er en leverflynder. Det er meget forstørret, det her. Det er en lille bitte organisme, der er 0,001 millimeter lang. Det er en parasit. Det er en hjerneparasit. Og den har et virkelig underligt livscyklus. Den bliver født ind i maven på en ko. Så bliver den skidt ud og spiser der en snegl og kaster op igen. Og så ligger den i det her sneglesvimspor derude på græsset eller skoven eller et eller andet, der glimter i solen. Og det, der er med den, og grunden til, at den har sådan en fucked up livscyklus, det er, at for at få børn, så skal den ind i maven på en ko igen. Det er kun det andet, den kan formere sig. Og det er jo det, livet gælder om for alle levende væsener. Næsten alle levende væsener. Og det er et problem, fordi køer, de spiser ikke snegleslim. Den ligger dernede på jorden, i skovbunden eller et eller andet. Der kommer ikke nogen køer, de spiser det ikke. Det gør myrer. Myrer, de synes, det er slik eller has eller et eller andet. Så de kommer og siger namme, namme, nam og spiser det der snegleslim med leverflynderen indeni. Så kommer den ind i myren, og det er en hjerneparasit. Så ligesom en flykaber kaper et fly, så kan den her kaper myren og få den til at kravle op og ned af græstrået, fordi køer spiser græs. Så der er to ting at sige om det her. Så kommer den ind i maven på en ko på et eller andet tidspunkt og kan få børn. Yay, mission accomplished. Det er der to ting at sige om, synes jeg. For første er, at naturen er fucked up sindssyg, mand. Hvad sker der? Hvem har designet det? Altså, det er fandme godt fundet på, mand. Og det andet er, at det her er fandme en god grund til, hvorfor myren gør det der. Men det er kun en god grund for leverflynderen. Det er virkelig en dårlig grund for myren. Den bliver spist bare fordi, at den her leverflynder skal ind og have noget børn. Så det vil jeg helt vildt gerne have, at I, hvis I ikke tager noget som helst med fra i dag, andet end at bande og taler fynsk, så tag det her med. Lad være med at være en myre. Så når politikere, de render rundt og siger sådan noget som, du har ikke noget frygt, hvis du ikke har noget skjule, så ved de nok for det første ikke, at det er et gammelt nazi-citat, som nazisterne rendte rundt og sagde, inden de rigtig sådan afviklet retsstaten i Tyskland, og med det formål. Jeg tror ikke, med ganske få undtagelser, så tror jeg ikke, danske politikere er nazister. ikke engang det med ganske få undtagelser. Det er de jo ikke. Så de siger det ikke, fordi de er nazister. Men de har, det er jo ikke tilfældigt alligevel, undtagen måske, hvis det er Trine Bramsen, så tror jeg nogle gange, at det, ikke alle socialdemokrater, men hende. Jeg kom en gang til at skille hende så meget ud i TV, at det blev til en nyhed. TV2 bragte på deres hjemmeside, sådan under breaking news. Internetaktivist hænger Trine Bramsen ud, og det gjorde jeg også, men jeg synes, ja, Google det. Det kan vi gå for Trine Bramsen, hvis I virkelig ikke har andet at lave. Men de har en god grund alligevel. Det er bare ikke en god grund for os, som borgere i en demokratisk retsstat og bla bla bla, frihedsrettigheder og menneskerettigheder og sådan noget. Det er en god grund for nogen, der gerne vil have, at dem, der har magt, de kan vide alt muligt om os. Mens vi ikke rigtig ved noget som helst om dem. Og det er jo egentlig virkelig underligt, fordi selv vores eget sprog ved godt, at det er forkert. Det er derfor, vi hedder privatpersoner. Og de har offentlige embeder. Det er meningen, vi skal vide cirka alt om dem. Altså ikke sådan, hvem de knaller med og sådan noget. Det må du sgu selv råde med, mindre det har implikationer for rigets sikkerhed. Men de skal ikke vide noget om os. Vi er helt almindelige mennesker. Privatpersoner. Og privatliv, det er mega vigtigt. Det er faktisk det, vi indtil for ganske nyligt bare kaldte frihed. Alle var enige om, at privatliv det er noget af det allervigtigste i hele verden. Ikke fordi, at, som de siger, at vi rigtig har noget at skjule. Hvor mange har en badeværelsesdør, der er lavet glas? Jeg har engang været på hotel i Rom, og der var døren ud til toilettet lavet af glas, og det synes jeg altså var rimelig funky, selvom jeg ikke sådan særlig generet. Og det er jo ikke, fordi man sidder og laver bomber derinde, andet end sådan helt overført betydning. Det er, fordi det er privat. Det vidste vi alle sammen for, indtil for ganske nyt. Da jeg var lille, eller jeg er faktisk frygtelig gammel, jeg er sikkert ældre end halvdelen af jer, jeg holder mig bare godt eller dårligt, afhængig af øjnene, der ser. Men der var det sådan noget, man hørte i tv eller radioen. Dengang havde vi måske lige fået smalfilm, eller nej. Derovre i Østtyskland, der render de rundt og udspionerer borgerne, selvom at de ikke er forbrydere. I Kina, der har de ikke respekt for borgernes privatliv. I Sovjetunionen, der gør de alt muligt grimt med frihedsrettigheder. Alle var enige om, at privatliv er noget af det allervigtigste. Vi har det i grundloven, vi har det i menneskerettighedskonventionen. Det er en af de fundamentale rettigheder, som alle de andre bygger ovenpå. Dengang man fandt på fagforeninger herhjemme, uanset om man synes, det er en mega god eller mega dårlig idé, der var det ulovligt. Politiet rendte rundt og slog folk ihjel. Man havde fandme ikke kunne arrangere fagforeningsmøder og sådan noget, hvis staten havde adgang til alle vores data hele tiden. Det handler ikke om det, vi i dag render rundt og laver, om det er farligt. Eller. Det handler om, det kan det blive i morgen. I Uganda, der blev det pludselig ulovligt at være homoseksuel. Og så fandt de faktisk på, at det var tilbagevirkende kraft. Og så foreslog de, og det var i lang tid, så det ud til, det blev sådan, at der ville være dødsstraf på det. Hvis du havde været homoseksuel sidste år, så skulle du af med hovedet. Og nu er vi oppe i Nordjylland, der ligger, eller har ligget, jeg ved ikke, om det er lukket nu, en jysk virksomhed, som fandme har solgt internetovervågningsudstyr til Uganda. Her. Så hvis nu man har installeret et eller andet system, der holder styr på, hvad for nogle hjemmesider alle folk besøger, så nu må jeg undskylde, hvis det er politisk ukorrekt, men det er ikke ret sjovt, hvis der pludselig er dødsstraf, og så man kan se ens log, at man har været inde og besøge storfedenærbøs.uk. Det kan godt være, du er glad for staten i dag. Det er din statsminister, men i morgen så er det måske noget andet. Det er let i USA, for ikke så længe. Det bringer os til Snowden. Jeg synes, I skal tage Lund. Har I den bog her? Ja.
Lund. Den er på vej, den nye. Der.
Ja, nå. Skriv op til den, hvis I ikke gider købe den. Det er et rigtig godt indblik på, hvad det egentlig var, han gjorde, men det fortæller jeg nu, så det behøver jeg ikke så meget læse. Der står selvfølgelig en masse detaljer der i. Men også i hvorfor. Og mange tror jo, at så nogen, der ender med at gøre det, som han gjorde, altså whistleblower, der er en del af det, også nogle stykker i Danmark, har været. Mange tror jo, om de er nok sådan nogle wild-eyed kommunister eller et eller andet. Derfor gør de det her. Men det er de jo ikke. Hvis de var det, så var de aldrig endt der, hvor de er. De er alle sammen sådan nogle småkedelige, borgerlige slipsedrenge, som Gud, Konge, Fædreland, hvis det er herhjemme, eller fred, frihed, demokrati, hvis det er i USA, som de systemets folk. Det er nogen, der tror på de her idealer. Vi er de gode. Alt det, vi gør, er meningen, skal være noget rigtig godt, og de andre er nogle skidtkale, så derfor er vi nødt til at forsvare os mod dem. Det er den slags mennesker, der ender i militæret, eller i efterretningstjenesterne, og den slags. Og så nogle af dem, Snowden. De mener faktisk de her ting, som Malgaard siger. Amerikanske forfatning, fred, frihed, demokrati, alt det der. Og så bliver de noget overrasket, når de så kommer inden for murene og ser, at den slags sker sikkert også, men at der også sker en hel masse, som de fleste ikke synes, at de fleste almindelige mennesker ikke synes burde ske. Så han er typen, der han er meget ung. Det er noget af det, der faktisk får mig lidt ud af kursen en gang imellem, noget at holde foredrag på gymnasiet og sådan noget. Der er folk jo 18 år, 17, 18 år. Nogle af dem, mange af dem, flere og flere af dem, de er født efter 11. september. Og 11. september, det er jo bare en skæringsdato for mange af de ting, jeg snakker om. Ikke? Alle de der ting, som terrorpakker, og hvad fanden vi ellers har, lømmelpakker, alle mulige ting, hvor lovgivningen er blevet strammet ret meget, både herhjemme i Danmark, men det er jo bare en tendens i hele den vestlige verden. Det er jo efter 11. september. Ikke? Vi fik et hak i tuden, og derfor så skal terroristerne havde os vores frihed, så hvis nu vil jeg afskaffe al friheden, så kan de ikke være sure for os længere eller et eller andet. Nej, okay. Men for dem er det helt normalt. Det er næsten ligesom, når man læser Orwell. Vi har altid været i krig med over there stand. Og det har altid været sådan, at de der menneskerettigheder og sådan noget, det er ikke rigtig galt. De har aldrig prøvet andet. Det er I gamle, nogle af jer. Ja. Voksen. Man må ikke være sure på gamle mennesker heller. Så I kan nok huske noget andet. Man glemmer det bare lidt, fordi man ser de her medier, hvor det ikke rigtig problematiserer de her ting. Men det er faktisk helt vildt, det der er sket. Og det der ikke så meget, det er sket. Man kan godt forstå, at 11. september, der er en masse mennesker, der dør, og så bliver man lidt chokeret, og så gør man nogle dumme ting, eller nogle overilde ting. Men det hele er blevet permanent. Det er ret vildt. Han er ung. Han er typen, der nærmest kun lige er blevet voksen, da 11. september skete. Og han reagerede, som så mange andre amerikanere gjorde, ved at blive enormt opstemt af en eller anden patriotisk følelse, og han skyndte sig at melde sig til militæret, for at komme over til Mellemøsten og sprede fred og frihed og demokrati. Desværre heldigvis, så brækkede han begge ben under træningen til at blive specialtrop-soldat. Og så var den militærkarriere jo slut, og jeg tror det. Altså, jeg har sagt det før, jeg kan godt lide ham. Nu driller jeg ham kærligt, altså, men han er så høj, og han kan ikke se noget som helst uden de briller der, og han har epilepsi, og ja, han vejede 56 kilo, eller han var ikke blevet en særlig frygtindgydende soldat. Ligegyldigt hvad, så det er nok meget godt for alle parter. Men han ville jo stadigvæk gerne tjene sit fædreland og alt det der. Så de fandt ud af, at han var enormt dygtig til sådan noget med computer. Han siger selv i bogen, det er faktisk en af de ting, der er lidt sjovt i den, han kommer med sådan. Han er meget privat jo, men han kommer med nogle ret sjove personlige anekdoter. Han fortæller, at han har faktisk været hacker, siden han var 6 år gammel, sin 6 års fødselsdag. Fordi han synes, det var sådan en god dag, at han gerne ville senere i seng, men det måtte han ikke. Så han stillede alle urene i huset om en time tidligere, så han kunne være op en time længere. Siden dengang har han været hacker, siger han. Det første, jeg hackede, var min sengetid. De fandt ud af, at han var enormt dygtig til noget med computer, så de ansatte ham i efterretningstjenesten som systemadministrator, hacker og hvad sådan noget hedder. Og han gjorde lynkarriere derinde, der gør det ikke så meget. Det gjorde det i hvert fald ikke efter 11. september, hvad for nogle eksamenspapirer man havde i det felt. Det er stadigvæk meget sådan i IT-branchen. At det gør ikke ret meget, hvad der står på dit eksamenspapir. Du kunne jo have hacket, men det gør noget, hvad du kan. Så han steg lynhurtigt i graderne og gjorde kometkarriere derinde. Han var ansat både i CIA, som er den her James Bond-agtige efterretningstjeneste, men hvor han jo ikke var så James Bond-agtig andet, end han havde falsk, eller pas med falsk navn og sådan noget, og blev udstationeret rundt omkring i Europa, i Schweiz, i Geneve og Italien, Milano. Og der var han så ansat til at få styr på ambassaderne og CIA-stationerne, de ligger tit inde på ambassaderne, IT-sikkerhed. Og der gjorde han ligesom den første iagttagelse, som har pladet ham lige siden, og det var nemlig, at de her efterretningstjenester, de var pisse ligeglade med deres egen, altså vores egen sikkerhed. De var ligeglade, om vi kunne blive hacket, og altså, om de kunne blive hacket i sidste instans. De var mere interesserede i, hvem de kunne hacke. De ville have fat i alle hemmeligheder, alle data fra hele verden. Og det er jo samme netværk, vi alle sammen bruger. Så hvis nettet, telefonnettet, internettet, hvis det er usikkert, så er det usikkert for alle. Og det er bare en rigtig dårlig idé, i det hele taget. Men det er især en dårlig idé, fordi vores del af verden, den er meget mere digitaliseret, end dem der, vi er ude efter. Der er ikke meget sjovt ved at få fat i alle IT-hemmelighederne fra Zimbabwe. De har ikke nogen. Der er ikke noget, der er digitalt. Der er det hele sådan nogle arkivskab eller et eller andet. Ikke? Det er selvfølgelig overdrevet, men Rusland har der en masse ting, der er på nettet, hvis det er dem, der er fjenden, men vi har meget mere. For 4 år siden kom der en rapport fra det, der nu er blevet til Center for Cybersikkerhed, hvor de opdagede, at alle danske elværker, de er på nettet. Og det er jo ikke nogen hemmelighed. Hemmeligheden er, at der er ingen af dem, der har så meget som et passwordbeskyttelse på. Dengang, det er der forhåbentlig nu. Men så hvis nogen havde lyst, så kunne man bare for sjov, der er nogen, der har lyst, og der er nogen, der godt kan gøre sådan noget for sjov, så kunne man bare stoppe strømproduktionen i den. Hvis I prøver at forestille jer en liste over ting, der er på nettet, så min generation, der var det det amerikanske militær, eller et eller andet universiteter måske. I dag, der er det alting. Alting er på nettet, hele tiden. Der er wifi overalt, alle mulige computere, telefoner, pacemaker. Den gamle amerikanske vicepræsident, Dick Cheney, han måtte få en ny pacemaker på et tidspunkt, fordi man mente, at den fremme efterretningstjeneste havde hacket hans pacemaker. Satellitter, jagerfly er på nettet, der kom en eller anden software-update for lige efter år 2000, det der, man ikke, altså man troede måske, der havde noget med det at gøre, men ikke det der 2000, hvor alle folk troede, at hele verden ville gå i stå, men et par år efter, der kom der en software-update til et eller andet gamle Windows-program, som gjorde, at amerikanske jagerfly ikke kunne navigere. Alting er på nettet, og listen over ting, der er på nettet, den er identisk med listen over ting, der er hacket. Kan I huske, der var for nogle år siden, der var der alt muligt, der blev taget ligesom som gissel. Mærsk mistede, jeg ved ikke, mange milliarder, og sygehus kunne pludselig ikke noget som helst. Sådan en eller anden ransomware, som nogle IT-kriminelle havde sluppet ud, som så gjorde, at alting blev låst, og så skulle man betale penge i bitcoins for at få låst det op. Og den spredte sig bare ud over hele Europa. Jeg var i Ungarn, da det skete, og de var ikke berørt, fordi de havde slet ikke sådan kritisk infrastruktur på nettet. Så landede jeg i København, og der var ingenting, der virkede. Togene kunne ikke køre lige det. Ja, det kunne de godt, men de der skærme virkede ikke, og Mærsk mistede milliarder, og engelske sygehusvæsen var lagt ned. Det viste sig at kunne hjælpe med, at det var et NSA-værktøj, der var blevet brugt. Det var ikke NSA, der havde gjort det, men det var sluppet ud, fordi russerne havde hacket NSA og bare lagt nogle af de der hackerværktøjer på nettet, og så er der nogle IT-kriminelle, der havde tænkt, det kan vi da bruge til at inficere en mulig computer, og så lige lægge det her løsesums noget ovenpå. Vores hemmeligheder er meget mere værd end vores fjenders. Nu har det lige været et amerikansk præsidentvalg i 2016, hvor nogen mener, at russerne hackede valget ved at frigive alle de her, eller ved at hacke alle de her meddelelser fra Hillary Clinton og offentliggøre dem. Jeg er ikke sikker på, at jeg tror på, at det havde nogen stor effekt, men hvis det havde, så skulle man have lyttet til nogen som Snowden, der tilbage i år 2004 sagde, prøv at høre, det er meget mere vigtigt, at vi sikrer vores netværk, og vi sikrer, at der er bedre sikkerhed på Gmail, hvad ved jeg, alle de der ting, end at vi fokuserer på, om vi nu kan hacke alle mennesker i hele verden, hele tidens kommunikation. Mens han var ved CIA, der var også en masse ting med tortur og bortførelse og sådan noget, måske kan I huske tilbage der i midtnullerne. Der var en masse historier med, at CIA fløj rundt, også over Grønlands territorium og sådan noget. Måske ikke med dansk regerings viden, men de fløj rundt i hele Europa og kidnappede folk og fløj dem til Egypten og torturerede dem. Man mistænkte dem for at være terrorister, og man havde typisk ikke rigtig gjort andet end at se, om de hed et eller andet bestemt. Og tit så hed de sådan noget, ligesom Hassan Ali, og det er der virkelig mange, der hedder. Så man torturerede dem, indtil man var sikker på, at det ikke var den rigtige, og så slap man den bare fri på en eller anden mærke i Rumænien. Det er desværre sket ret mange gange, også i lande, i normale sammenligninger også med Sverige og den slags. Og det sad Snowden og så på, og det kunne han jo slet ikke have. Vendepunktet blev noget lidt mindre dramatisk, nemlig at han kedede sig så meget i sin CIA-karriere, at han tiggede og bad sin chef på ambassaden i Geneva, om han ikke godt kunne komme med på en hemmelig mission, altså at blive sådan en rigtig agent. Ikke sådan noget med at skyde noget, fordi det har han jo ingen forstand på, men hvor han skulle ud i verden, i stedet for bare sidde ved de computere der. Og det endte med at blive så træt af, at han pludselig siger, at de sagde ja. Så hans mission, det var at blive ven med en bankmand der i Schweiz, en pakistaner, der boede i Schweiz med sin familie, arbejdede for en stor international bank. Så skulle han drikkes fuld, og så ville de få ham til at køre spritkørsel. Så det gjorde det. Og så blev han jo stoppet af politiet. Så ikke helt tilfældigt. Og så var han jo på røven, ham bankmanden der, fordi man brugte loven, og det kan de ikke lide i Schweiz, og sådan noget, så kan man måske blive smidt ud af landet, og hvad så med mine børn, der går i skole, og hvad med min kone, hvad med min elskerinde, eller hvad ved jeg. Men så kunne CIA jo lige komme og hjælpe. Sige, prøv at høre, vi kan få dig ud af dine juridiske problemer her med det schweiziske politi, og så kan du blive boende, alt er godt. Du skal bare blive spion for os. Du skal spionere på jeres kunder, eller hvad ved jeg. Og det måtte han jo så gøre, for ikke at miste alt. Og det kunne Snowden bare slet ikke have. Han er typen, der aldrig nogensinde har drukket, totalt sådan noget. Og han, så af den grund kan jeg ikke så godt lide ham. Jeg stoler ikke på folk, der ikke drikker. Nej, men apropos. Det er den første gang i 100 år, jeg ikke kører hjem. Skål. Så han endte med at sige op fra CIA. Det er der sådan en joke med, at man kan aldrig sige op fra CIA. Man en gang siger A, altid siger A. Det passer ikke helt. Det handler om, at de ikke det er, at de ikke er så meget for at give helt slip på folk. Og det han gjorde, det var jo ikke at blive journalist eller blikkenslager, men det var at få arbejde herovre i NSA. Og da jeg startede med det her for mange, mange år siden, der var det sådan en stående joke, at NSA det stod for No Such Agency, fordi der var ingen, der kendte det. Det gør de nu, tak for Snowden. Men det er den nationale sikkerhedstjeneste, og det er nok ikke tilfældigt, men det er jo det samme som Østtysklands hemmelige politi. Og det handler jo ikke om tortur og bortførelse og at drikke folk fuld og hemmelige navn og sådan noget lidt måske, men det handler om computer, netværk, telefoner, infrastruktur. Og det tænkte Snowden, så er der ingen, der kommer til skade. Det er ikke noget med nogen, der bliver gjort alt muligt grimt ved. Det handler kun om maskiner. Man har kun været der en ganske kort øjeblik, da han så fandt ud af, at det som de egentlig gjorde, det var jo at invadere alle menneskers privatliv, også amerikanere. Det, der står i deres interne, hvad skal man sige, reglement, loven om NSA, at de må ikke overvåge amerikanere. Det er en udenrigs efterretningstjeneste. Det er en militær udenrigs efterretningstjeneste. Men noget af det første, han skulle blive sat til at lave, da han arbejdede for NSA, det var sådan et værktøj, der kunne vise med, sådan med farver, ligesom et landkort, og så vise sådan en ligesom heatmap, hvor mange data man fik fra hvad for nogle steder i verden. Og så tog det jo kun et par strøg med keyboardet for at se, at det land, hvor det sådan blev helt rødt, altså størst koncentration af overvågningsdata, det var USA. Og mange andre lande af dem, som man synes er vores fjender i Iran, eller modstandere i Iran, Pakistan, Rusland, Kina, det var bare sådan blegt gult. Og ja, overvåget meget mere i Vesteuropa, end de gjorde Østeuropa. Og af den simple årsag, at vi har mange flere data. Så det sad han der og kiggede på. Og allerede tilbage i 2007, der overvejede han at lægge de her ting til nogle dokumenter om det her til nogle journalister, sådan der kunne skrive nogle artikler om det, sådan at det kunne holde op. Det er sådan, de tænker typisk, det der whistleblower, ikke? Men det er virkelig en stor ting at gøre, især i USA. Herhjemme, der får man et par år i fængsel for, hvis man er uheldig, med et halvt år måske, to år, for at lægge hemmeligstemte dokumenter. I USA, der er det jo fuldstændig galmatias med det her, så det er 30 år i en gummicelle efter en farsag, en retssag. Så det er virkelig noget, man skal gøre op med sig selv om. Man har lyst til at spille hele sit liv, eller smide hele sit liv ud af vinduet. Og jeg vil godt opfordre alle til at gøre det alligevel, men man kan godt forstå, at man lige trækker ved en ekstra gang. Og det var tilbage i 2007, og der kan I nok huske alle jer, at der var George Bush, der var præsident. Han havde sin egen overvågningsskandal, lidt i stil med det her, bare noget mindre. Her var den her dumme, grimme, texanske cowboy, synes vi i hvert fald herovre i Europa, ikke? Og så skete der noget nyt i USA. Der kom en ny kandidat på banen, der skulle være valgt. Og der var en ung fyr, der stillede op til præsidentvalget. Han var en flot, karismatisk, forfatningsretsprofessor, veltalende præsidentkandidat, Obama, som havde en hjemmeside op til valget med sådan 4-5 punkter. Og det så bare helt fantastisk ud, sådan set fra mit, eller Snowdens synspunkt. Det var sådan noget med stop med ulovlig overvågning. This is not who we are. Hold op med hemmelige, mærkelige love. Hold op med at kaste bomber over det hele. Hold op med de her droneangreb, flyvende robotter, kaster bomber ned i nakken på bryllup og begravelser og den slags. Det var jo at holde op med at retsforfølge whistleblower. Det er dem, der fortæller os, at der er noget galt. Beløn dem. Lad være med at retsforfølge dem. Han stillede op til valget. På det grundlag. Og så tænkte Snowden jo, så er det nok lidt dumt, at jeg kaster hele mit liv ud af vinduet, hvis ham her han alligevel vinder, og så havde jeg ikke behøvet det. Og han vandt jo. Så yay! Snowden og hans kæreste sad i Japan, hvor han arbejdede på det tidspunkt og skålede, selvom Snowden han er jo egentlig på den anden side, han er ikke demokrat, eller altså partiet demokraterne, han er mere over til den borgerlige fløj, men han kunne godt se, at det var nok det bedste lige nu. Så behøver jeg ikke smide mit liv ud af vinduet. Obama han er blevet valgt, og han vil jo, vi har en kopi af hans hjemmeside her, der står alle de der fantastiske ting, han vil med overvågning og alt det der, men så gik det jo som det næsten altid gør med politikere. Husk det. Ja, de løber fra alle deres valgløfter hurtigere end en SFR-regering kan løbe fra en trængselsring, eller hvad det nu var, de gjorde. Jeg har ikke nogen holdning til den der trængselsring, altså, men jeg har altid ikke nogen løb så hurtigt. Så han slettede sin hjemmeside, og så gik det jo sådan, at over de næste år, der han stoppede ikke overvågningen, den her ulovlige masseovervågning af os alle sammen, alle amerikanere, han satte ekstremt turbo på den. Jeg tror ikke, det er fordi Obama han virkelig var kæmpe fan af overvågning. Det er bare ligesom, jeg sagde til at starte med, at teknikken er jo eksploderet. Så ting, som ikke var muligt, da han kom til magten i 2008, de var pludselig mulige i 2010, 11, 12, hvad ved jeg. Han intensiverede de der droneangreb, og han endte med at retsforfølge tre gange så mange whistleblower, ligesom Snowden, efter den her spionageparagraf. Tre gange så mange end alle andre amerikanske præsidenter i hele verdenshistorien til sammen. Ja, hele verdenshistorien, siden 1917. Så det var ikke så godt. Så Snowden han begyndte igen at tænke, jeg er nok nødt til at gøre noget ved det her. Der er åbenbart ikke andre, der gør det. Og det der blev det absolut springende punkt, det var noget, han så i tv. På det tidspunkt arbejdede han på Hawaii for NSA. Paradis på jord, hvor han boede med sin poledancer-kæreste, fordi IT-nørder har selvfølgelig en poledancer-kæreste. Han har de stadigvæk sammen, de blev gift, hun er rigtig sød, Lindsay. Der boede han tjente millioner om året på ikke rigtigt at lave noget. Paradis på jord. Og så sad han på sit arbejdsplads dernede, sådan en hemmelig, ikke hemmelig længere, det var den gamle dag, en flyfabrik fra 2. verdenskrig, hvor de byggede de her fly, de skulle bruge til at vinde over Japan i krigen med, som er sådan atomsikret og alt muligt. Dernede sad jeg hacket, han arbejdede blandt andet med at overvåge amerikanere. Og så han noget i tv. I USA, der sender de tv fra Folketingssalen, ligesom parlamentet, ligesom børst til tv fra Folketinget herhjemme. I Danmark er der ingen, der ser det, og det er virkelig kedeligt, og man har lyst til at hænge sig selv. Det var den tredje ting, jeg skulle sagt til at starte med. Det er sygt deprimerende alt det her, jeg snakker om. I må love mig, at I ikke hænger jer selv. Fordi hvis I gør, så bliver jeg aldrig booket noget som helst igen. Og jeg synes også, at jeres liv er mere værd end det. Men i USA, der er der faktisk nogen, der ser det. For der sker faktisk noget. Og en af de ting, der sker, det er, at der er sådan nogle kontrolkomiteer i senatet i USA. Og de har magt. De kan indkalde folk til at vidne under ed, de kan kræve hemmelige dokumenter udleveret og sådan noget. De har tænder. Vi har også noget herhjemme, der hedder, jeg ved ikke, om vi ved, men der er noget i Folketinget, der hedder Folketingets kontroludvalg for efterretningstjenesterne. Og lige snart en af dem, der er medlemmer af det, har sagt, hvad det hedder, så er de døde af grin, fordi det er repræsentanter for de fem største partier. Det er fem partier, fordi man troede ikke, Enhedslisten kunne blive særlig store, så de kom ikke med. Det gjorde de så nu, fordi de er større end SF. Det var ikke meningen. Men, og det, som der kan ske i den kontrolkomité herhjemme, hvor de der repræsentanter sidder, det er, at efterretningstjenesterne kan fortælle dem noget, hvis de har lyst. Og så kan man stille spørgsmål om det. Og hvis man så får et eller andet at vide, som ikke er så godt, at vi har en månebase eller en dræberobot eller et eller andet, så har man tavshedspligt. Man må sige det til statsminister. Statsministeren ved det nok godt i forvejen. Nå. I USA der er det anderledes. Der er det offentligt. Det bliver sendt i tv, og man kan udspørge folk under ed. Man får 4 års fængsel for at lyve under ed for senatet. Altså hvis... Det siger loven i hvert fald. Så det vi skal se nu, et lille klip, det var det, han sad og så i kantinen på Hawaii. Og det er en station, en lille bitte klip af den her station, hvor næstformanden i det her kontroludvalg med efterretningstjenesterne, han udspørger den allerøverste chef for USA's efterretningsvæsen over NSA, sådan den samlende chef, som har det allerøverste ansvar. Han får et spørgsmål af den komité her. Det er spændende, om teknikken virker. Det er 50-50, og hvis den ikke gør, så er det NSA's skyld.
Does the NSA collect any type of data at all on millions or hundreds of millions of Americans?
No, sir.
It does not.
Not wittingly. There are cases where they could inadvertently, perhaps, collect, but not wittingly.
Det sad Snowden og så, at fik I alle sammen med overvåger NSA millioner eller 100 millioner amerikanere på nogen som helst måde? Nej, gør de ikke, siger ham her så, komitéfduen der, fordi han ved godt, de gør det, men han har tavshedspligt, han må ikke sige noget. Gør de ikke? Men for 4 års fængsel får de lyve under ad. Nej, ikke med vilje i hvert fald. Der kan være tilfælde, hvor vi måske kommer til det, men ikke med vilje. Det kender vi jo alle sammen, ikke? Har du overvåget 300 millioner mennesker i 10 år? Nej, eller jo, men det var en fejl. Har du slået nogen ihjel? Nej. Eller der var noget med at lave en koncentration? Eller nej. Det er fuldstændig blæst. Det sidder Snowden og ser, og han siger, at de kigger rundt, alle de der mennesker, der arbejder nede, de hundredvis af mennesker, der arbejder der, som sidder og arbejder med at overvåge amerikanere. Og de er jo ikke dumme. Altså, de har læst den amerikanske forfatning, hvor der ret tydeligt står, at man ikke må overvåge amerikanere uden en retskendelse. Det skal i hvert fald ikke være NSA, der gør det, hvis der er nogen, der gør det. Men de har regnet med, at der var et eller andet smuthul, eller en hemmelig lov. De har hemmelige lov i USA, og hemmelige fortolkninger, og hemmelige lov og sådan noget. De har regnet med, at der var et eller andet smuthul. Sådan at det alligevel ikke var sådan helt sindssygt. Ja, det er helt sindssygt, men ikke helt ulovligt, det de sidder og laver. Men nu sidder deres øverste chef og lyver for det her kontroludvalg, som er sat i verden for at sørge for, at efterretningstjenesten ikke lyver. Ikke overstiger sine beføjelser. Det har været ret tydeligt omkring i USA, fordi deres efterretningstjenester, de kan altså nogle ret vilde ting, og har lov til nogle ret vilde ting sådan i forhold til et land som Danmark, hvor det sådan lidt er en skandale om en eller anden PET meddeler. Han er måske ikke medvirket til drab på en eller anden i Yemen, om det er Morten Storm. Det var en ret stor skandale. I USA, der har de jo indtil for ganske nylig haft bare sådan helt, ligesom James Bond, License to Kill. De har haft lov til at lave statskup og prøve at sende forgiftede cigaret til Fidel Castro og sådan noget, ikke? Og når man har de beføjelser, så er det eddermame vigtigt, der er demokratisk kontrol med det. Altså politikerne har kontrol med det. Det har politikerne selv været meget, meget ops på i USA, fordi de har jo selv tænkt tanken, at hvis efterretningstjenesterne har de her beføjelser, så kunne de jo bruge dem mod os, hvis de ikke kunne lide os. Så derfor har de sådan traditionelt været meget glade for at udspørge dem under ed om alle mulige ting, og generelt forventet at få rigtige svar. Men nu sidder han der og lyver. Og det får jo Snowden til at tænke, okay, det som alle folk siger, hvis man går til sin fagforening eller sådan noget, hvis man går til en politiker og siger, jeg har de her, oplever de her ting, jeg er bange for, at der sker noget, der ikke skal ske i min organisation, så siger de jo, jamen så skal du snakke med din chef. Chefen, han sidder og lyver for åben skærm og for hele den amerikanske befolkning, og for, så det giver ikke rigtig nogen mening. Så det er det øjeblik, at Snowden, han træffer den beslutning. Jeg er nødt til at samle en masse dokumenter. Det er ikke nogen, han lige havde liggende til at starte med. Men samle en masse dokumenter, der beviser det her, der foregår, som jeg ved foregår. Og så give det til en flok journalister, så de kan skrive nogle artikler om det her, og så kan der komme offentlighed omkring det. Han samlede 100.000 cirka hemmeligstemte dokumenter og lavede en date med en lille flok amerikanske journalister på et hotel i Hongkong i sommerferien 2013, og siden da er alle de her historier så sprøjt ud. Og nu vil jeg gerne vise nogle af dem, medmindre du sidder og siger, at der skal være pause. Snart. Hvad er snart?
Jeg
har vist den først. Åh, jamen, der er 100.000. Vi kan holde en pause ind midt i på et eller andet tidspunkt. Ja. I må også sige, hvis det virkelig bliver for hårdt at holde sig til, så skal jeg nok være stille i et eller andet sted mellem 10 og 15 sekunder. Det her, det er fra den allerførste Snowden-historie, der kom ud, inden man overhovedet vidste. Det er det første rigtige NSA-dokument, jeg viser. Det er inden man vidste, der var nogen, der hed Snowden. Det var bare den amerikansk-engelske avis, The Guardian, der pludselig kunne bringe en historie om det her. Han vidste ikke, hvem kilden var. I starten troede man bare, det var bare en enkeltstående historie. Det som det er, det er sådan noget, som sådan nogle ekstremister som mig altid går og råber om, og som jeg nævnte indledningsvis, nemlig en retskendelse. Yay! Det er sådan noget, vi godt kan lide. Ingen overvågning uden retskendelse. Yay! Det er det, som ekstremister siger. Jeg er blevet kaldt menneskerettighedsekstremist af Amnesty International, og de mente det positivt, men også en tidligere venstreminister, han mente det ikke positivt. Men altså, så vil jeg helst være forholdet med Amnesty. Så det gode er, at her er der en... Det er ikke mere ekstremistisk, end det er samlet strøjt om i grundloven, jo, men her er så en dommerkendelse til det, som blev kendt som Verizon-sagen. Og Verizon, det er et af de største amerikanske teleselskaber, det svarer vel nogenlunde til TDC i USA, altså som 100 millioner kunder eller noget i stil. Så det gode er, at der er en dommerkendelse. Ja, yeah, retskendelse. Yeah. Det dårlige er, at det er ikke sådan en retskendelse, ligesom loven normalt siger i Danmark eller USA. Det er endnu mere strikt, end hvad det er i USA i virkeligheden. Hvor forfatningen ret tydeligt foreskriver, hvor meget sådan en dommerkendelse skal indeholde. Det skal nemlig være, det skal begrunde mistanke mod en eller anden specifik person. Vi tror, at Peter Kofod, han er menneskesmugler, og det har vi de her grunde til, derfor vil vi gerne aflyse den telefon. Sådan er det desværre, det her, det er en retskendelse mod alle amerikanere hele tiden. Så alle de her teleselskaber, det her det er fra Verizon, men der er jo tilsvarende kendelser fra alle de andre teleselskaber, til alle de andre teleselskaber, de skal hver eneste dag udlevere alle oplysninger om deres kunders brug af telefoni til staten. Så det er lange, lange lister, Excel-ark eller noget i den stil, de skal sende hele tiden. Hvem ringer til hvem, hvor de henne, når de gør det, hvor lang tid snakker de, en masse tekniske ting og sager, fordi i dag der er en telefon jo ikke kun en telefon. Den kan jo alt muligt andet. Og det her, det bliver en kæmpe skandal i USA. Er en kæmpe skandal i USA, men især i starten, der er 90% af befolkningen, de er vildt imod det her, der det kommer frem. De kan slet ikke, det er ikke sådan, man gør. Det står udtrykkeligt i loven, at det må man ikke det her. Det var faktisk det, de udkæmpede deres uafhængighedskrig mod England. Af den årsag, blandt andet den årsag for 1000 år siden, par hundrede år siden. Det gør de fandme ikke finde sig i, at kongens soldater måtte læse alle folks breve uden begrundet mistanke og sådan noget. Det gør man da ikke i et frit land. Nu gør de det i et frit land. Så 90% af befolkningen, de var helt op og ringe. Kæmpe dramaskrig. Alle journalister var imod det. Fyldt alle medierne. 90% af alle politikerne var helt op og ringe. Det her, det er en skandale. Og det er der, hvad jeg begynder at sige, det ikke handler om overvågning i virkeligheden. Fordi hvordan er det her blevet vedtaget, hvis 90% af politikerne er vildt, vildt imod det? Nå, kæmpe skandale. Det har sneglet sig igennem retssystemet derovre, og alle retsinstanser har indtil videre sagt, at det er ulovligt, forfatningsstridigt, en meget konservativ dommer, ved at svare til landsretten, han sagde, at det her det er jo ikke bare ulovligt og forfatningsstridigt, det er orwellsk. Han var udpeget af George Bush. Det, og det har han jo ret i. Det venter jo på, hvad højesteret siger, men det er helt klart ulovligt. Og det er alle enige om, også NSA, så de er nu holdt op med, at de gør et eller andet i stedet for, så vi får fat i de samme data alligevel sikkert, men de har droppet den her måde at gøre det på. Og det, Obama, han var sådan nødt til at holde pressemøde, hvor han sagde, prøv at høre, han var virkelig presset mand, pressemøde. Slap af. Det er kun metadata. Der er ikke nogen, der lytter til jeres telefonsamtale. Metadata, det er data om data. Og det her, det er det mest tekniske, det bliver. Jeg skal nok gøre det. Det bliver med at gå vildt meget dybden, men tænk på et brev, gammeldags brev i en konvolut. Jeres generation kan huske det. Når man siger det på gymnasiet, så sidder de bare sådan, what the fuck is a konvolut? Men alt det, der står uden på konvolut, det er metadata. Afsenderadresse, tiladresse, et eller andet poststempel. Hvis det er telefon, så er det, det er ikke det, der bliver sagt i samtalen, men det er, hvad for et nummer ringer til, hvad for et nummer på når og hvorhen, og alt det. E-mail og det samme ting, og måske et emnefelt, måske noget med noget vedhæftning og sådan. Så ikke indholdet af samtalen, alt det er udenom. Og Obama, han holdt et pressemøde, hvor han slap af. Der er ikke nogen, der lytter til samtalen, det er kun metadata. Og det er der nogle ting at sige til. For det første er, vi har vidst i lang tid, også før Snowden-tingen, at metadata, de er faktisk, hvis man har dem over tid, hvis du kun har et enkelt opkald, så siger du, der er ikke en skid. Hvis du har dem over tid, det kan ikke være ret lang tid, men jo længere tid, jo bedre. Hvis du har dem over tid, så er de ekstremt invasive. De siger meget mere om dig, end indholdet af din samtale gør. Måske ringede jeg til min kone, inden jeg skulle herop og sagde, eller på vej op eller et eller andet, og sagde, nå, honey, jeg smutter til Frederikshavn og holder foredrag for en masse dejlige mennesker på biblioteket. Hvis du man har en optagelse af det, så er det det, jeg gør. Hvis nu man har min metadata i stedet for, så kan man se, hvem jeg ringer til, hvornår jeg gør det, og så kan man se præcis, hvad jeg gør. Man kan se, at jeg kører sgu ikke til Frederikshavn, fordi der er ingen, der tror på, at biblioteket gider booke en eller anden idiot som mig, og de gider i hvert fald ikke høre på det, men i Jøring, der bor der en eller anden med rigtig store øring, som jeg besøger. Og hvis man har min metadata, så kan man se, at det var det, jeg gjorde. Selvom jeg ringede til min kone og sagde, jeg skal op og holde foredrag. Ja, selvfølgelig skal du det, din fede idiot. Hvis man snakker med politiet i efterretningstjenesten, hvad vil du helst have, hvis du skal efterforske en eller anden, eller overvåge en eller anden, så om du kun kan vælge en ting, indhold eller metadata, så siger de alle sammen metadata. Metadata lyver ikke. Man skal i hvert fald gøre sig rigtig meget umage for at få dem til at lyve. Man kan godt, jeg har haft succes med det en gang imellem. Det skal ikke sige til jeres børn. Men det er sådan, næsten alle mænd, håber jeg, får reklamer for Viagra og sådan noget, tilsendt på mail og hvad ved jeg. Næsten ingen kvinder gør det. Det er ikke fordi, de har et eller andet stort kartotek over en liste over alle kvinder og alle mænd i hele verden. Det er fordi, de kan bruge vores metadata til at se, hvem der udviser mandlig adfærd eller kvindelig adfærd. Og du kan få alle mulige på nakken med, der er ikke noget, der hedder køn eller sådan noget, men det kan godt være, men det er sådan, man laver markedsføring. Det er sådan, der styrer, hvad de tror, du er interesseret i, og det virker rigtig godt, desværre. Det behøver ikke være virkelig godt, det kan også være hygiejnebind. Der er ingen mænd, der får reklamer for hygiejnebind, mindre du har lavet nogle virkelig fucked up ting på internettet, som de indsamler nogle data. Det viser sig, at hvis man har 7 dage af de her data, bare telefon, hvad for nogle numre ringer til, hvad for nogle numre, hvor lang tid, og hvor er man henne, når man gør det. Så kan man lave sådan nogle algoritmeting på det, som store firmaer, stater især, de er rigtig gode til. Og så kan man vide lige så meget om folks meget personlige liv, som deres partner, altså mand, kone, kæreste, elsker, whatever, rigtig god ven ved. Altså hvad for nogle arbejdsmæssige forhold har de, hvad for nogle religiøse og seksuelle overbevisninger har, familieforhold, politiske overbevisninger, om man har våben, sygehistorie. Det kan man sige med næsten 100% statistisk sikkerhed. Hvis man har 14 dage i de data her, så kan man sige lige så meget, som folk selv tror, de ved om sig selv. Og det er jo helt blæst. Prøv at tænke på Facebook. De ved jo alle de her ting om dig, som du sidder og taster ind, og hvad du trykker like på, men de ved også præcis, hvor lang tid du kigger på, hvad for et billede. De ved, at du kigger længere tid på din kones søsters billeder, end du kigger på din kone, og så kan de drage nogle konklusioner. Man behøver ikke forstå det tekniske i det her. Jeg forstår ikke det tekniske i det her. Jeg er ikke tekniker. Men det er sådan, det virker. Det er sådan, politiet synes, det virker. Det er sådan, efterretningstjenesten synes, det virker. Det er sådan, de store firmaer synes, det virker. Så det der med at slappe af, der er ikke nogen, der lytter til din samtale. Det er bare metadata. Det er simpelthen bullshit. Kan I huske, at jeg hørte skandalen? Der var et sladderblad, der fik fat i de her dankortoplysninger fra kendte og kongelige og forledede politikere. Der var sgu ikke nogen, der sagde, slap af, det er bare metadata. Det var bare metadata. Man kunne ikke se, at Lene Baun Danielsen havde brugt 400 kroner på en dildo. Man kan bare se, at hun havde brugt 400 kroner i dildoshop.dk klokken. Det er det. Det fik til eksempel. Der var folk, der blev afsløret i studieværd af politikere i at have affære. Ikke fordi man kunne høre deres samtale eller læse deres beskeder, men fordi man kunne se, deres dankort havde fulgt sig ned gennem Europa og ind på et eller andet hotel, der hed Kærlighedsreden eller et eller andet. Ikke? Metadata over tid siger sindssygt meget. Man behøver ikke at vide, hvad du sagde, hvis du ringede til AIDS-hotlinjen eller et eller andet. Altså, eller abortrådgivning midt om natten eller sådan noget. Nå. Så det er bullshit. Det er lige værd at nævne, at som jeg sagde, det her det var en kæmpe skandale i USA. Kæmpe skandale er en kæmpe skandale. I Danmark, der har vi gjort fuldstændig det samme siden 2007, og vi har gjort det helt åbent. Vi har bare valgt den interessante strategi at kalde det noget, der er så kedeligt, at man er ligeglad, og man bare lægger sig over i hjørnet og smører sig ind i sendebælder eller et eller andet. Logningsbekendtgørelsen. Man hørte lidt om det her på det senere, men det er fuldstændig det samme. Teleselskaberne, de skal gemme alle oplysninger om alt, vi laver på telefonen og på nettet og sådan noget. Hvem ringer vi til, hvornår, hvor længe, hvorhenne. Hvad for nogle sms'er sender, hvad for nogle mails sender, hvad for nogle hjemmesider besøger vi. Det med hjemmesider gælder ikke helt mere, mest fordi vi var nogle stykker, der var træls igennem en længere periode og fik det bevist, at det ikke rigtig virker. Der er også en masse huller. Biblioteker for eksempel skulle ikke sige, registrere det for deres kunder. Alle andre skulle campingpladser skulle ikke. Og, så, altså, og når den slags er offentligt, så det er for at fange terrorister, siger de. Ikke? Så skal man ikke være atomfysiker for at vide, hvor terroristerne så går hen, hvis de skal google how to make a bomb. Men, no. Det skal teleselskaberne så gemme i op til 2 år. Det er lidt svært at vide, om det er 1,5 eller 2, fordi lovene er nærmest hemmelige. Ja, ikke rigtigt, men detaljerne er fortolkningerne. Ja. Og så kan politiet komme rendende med en dommerkendelse, retskendelse. Yay! Hvis de har tid, og ellers hvis de ikke har tid, så er det fint. Hvis vi er i krig eller krigslignende tilstand, så kan militæret få fat i dem her. Og hvis nu vi er i krig eller krigslignende tilstand, og militæret får fat i dem, så må de dele dem med hvem de nu vil. Og jeg kan ikke bevise, om vi er det, men hvis vi er det, så ved jeg godt, hvem de deler det med. Nemlig NSA, fordi de dokumenter kan man læse i Snowden-arkivet, om at de rigtig gerne vil have, at man deler den slags ting med dem. Og igen, det med, at det ikke bare handler om overvågning, det hele. Så et helt principielt spørgsmål, er Danmark i krig eller krigslignende tilstand? Ja. Hvorfor tror I det?
Vi er en aktiv spiller i
ja, sender soldater alle mulige steder hen og kaster bomber. Det er helt klart min overbevisning også, at selvfølgelig er vi det. Vi har soldater i Mali, vi har vist nok soldater i Irak stadigvæk, selvom vi har vist nok specialstyrker i Syrien. Det er hemmeligt, hvis vi har, men det tror jeg nok, vi har. Vi har soldater alle mulige steder. Hvis nu man boede i Frankrig, så kunne man logge på Justitsministeriets hjemmeside og se, om Danmark, Frankrig var i krig eller krigslignende tilstand. Hvis man boede i Sverige, så kan man det samme. I Danmark er det hemmeligstemplet. Det er ulovligt for folk, der arbejder i systemet, at bede eller afkræfte, medmindre de får lov af Forsvarsministeriet, eller Justitsministeriet, at fortælle os, om vi er i krig eller krigslignende tilstand. Og det er ret vigtigt, fordi hvis vi er det, så træder forsvarsloven i kraft, og så er altså, så alle de der ting, som vi tror gælder retssamfund og sådan noget, det gælder ikke. Det er ligesom at være i undtagelsestilstand. En af de ting, der gør det, er, at så må de dele det her med militæret. Folk inde i militæret siger, at de får de her data. Igen træls i en længere periode. Vi var nogle stykker, der var rigtig træls igennem en længere periode. Og tvang Nicolai Wammen, han var forsvarsminister dengang, 14, til at holde sit eget pressemøde, ligesom Obama, omkring lige præcis det her. Og det lykkedes, det fik ham til at... Han holdt et pressemøde, hvor han skulle fortælle om, Danmark er i krig eller krigslignende tilstand. Så alle journalisterne kom ind i lokalet, og så stillede han sig op på talerstolen og sagde, god aften, tak fordi I er kommet. I dag er Danmark ikke i krig eller krigslignende tilstand. Hej hej. Hvad med i går? Det er hemmeligt. Hvad med i morgen? Det kan jeg ikke sige. Det er vi. Det har fået mig og nogle venner til at lægge sagen mod staten. Fordi at vi lever jo i EU, og det kan man have alle mulige holdninger til. Jeg har altid været sådan lidt, ikke sådan voldsomt glad for EU sådan i princippet. Men noget af det gode ved det, det er, at så er man underlagt EU-domstolen. Og EU-domstolen har sagt 2 gange nu, at det her, det er ulovligt. Selvfølgelig må man ikke overvåge alle danskere hele tiden. Det er da klart. Man kan også bare lige få sig en grundlov, hvis man var i tvivl. Så vi har en lidt bizarre situation op til sidste valg. Altså ikke det, der lige har været. Men der var der en rigtig frisk fyr herovre fra Jylland, fra Viborg, der stillede op til Folketinget. Og han gik personligt til valg på at få afskaffet det her logning, hvor overvåger os alle sammen hele tiden. Og han blev valgt. Det var Søren Pape Poulsen, og han blev gudhjælpende justitsminister. Og det var da skide heldigt, fordi hvis man gerne afskaffe det her, så er det da det helt rigtige sted. Men lige snart han så fik den her taburet under sig, så ville han pludselig ikke afskaffe det alligevel. Så vi er nødt til at lægge sagen mod ham. Og nu er han så ikke minister mere. Jeg tror mest han gik af bare. Jeg tror de tabte valget med lige for ikke at sidde med den her sag. Fordi alle siger vi vinder. vi har samlet 1 million kroner ind, og nu kører den igennem. Vi har lagt den anden, og hvis man havde levet i lidt mere seriøst demokrati, så havde skiftende regeringer skulle forholde sig til det her, men de har brugt nogle rimelig bizarre knep for at få det udskudt hele tiden. I starten var de nødt til at lave nogle rigtig lange juridiske skrifter om, hvorfor det skulle udsættes. Og den første gang, der var det fordi, at ja, men så vidt I kan læse fra EU, så handler det egentlig også lidt om Sverige, den der sag. For man kan jo ikke sige, om menneskerettighederne i Danmark gælder, ligesom det gør i Sverige. Okay. Og så blev det mere og mere fantasifuldt. Og sidste gang, der sendte de nærmest bare en sms. Det var 3 linjer. Vi synes, den skulle udsættes indtil efter valget. Godt fejl. Og nu er det udsat til marts 2020, tror jeg. Hvis nu ikke har noget at lave for mange penge, så må I gerne turnere, fordi det er ret dyrt at sagsøge staten. Det helt bizarre ved det her, det er, at vi har vidst siden i hvert fald 2015, at de her data, de er fuldstændig... fordi Danmark... Det der med, om vi er det mest digitaliserede. Ikke? Danmark, vi siger altid, at vi er det mest digitaliserede land i verden, og så siger vi så, om det er en god ting. Det er måske på nogle punkter, men sådan generelt, så hvorfor skal det hele på internettet? Og især når man sammenholder det med en anden statistik, nemlig, eller statistik, en anden rangordning. Vi ligger nummer 47 på listen over lande, der kan finde ud af at håndtere IT-sikkerhed. Det er ikke så heldigt, når vi så er tilsyneladende det mest digitaliserede land i verden. Men selvfølgelig har det betydet, at politiet kan ikke finde ud af at bruge de her data. Så vi har vidst siden 2015, at folk sad fængslet på baggrund af nogle af de her data, der var fejlagtige. Der var en kvinde, der sad i fængsel næsten et år, anklaget for mordet på sin mand, fordi at sælgeselskabet sagde, at hendes telefon var der, hvor han døde. Og så fandt de ud af efter et stykke tid, at det er fordi, at de kan ikke finde ud af det med de data her og få dem indlæst på den rigtige måde. Der var en del straffesager, hvor folk er blevet anklaget for at have været i Etiopien. Det burde man smalt sig af, at folk var i Etiopien. Men så viser det sig, at det er fordi, at nogle af de koordinater heroppe, vi er faktisk. Hvis man vender dem om, så er det Etiopien. Og det har de ikke sådan... Så nu, jeg har desværre ikke noget at få det sidste nye slide med, jeg ved ikke, om jeg selv kan gælde det, men da den her regering kom til, den nye regering, så kunne den her skandale ikke gemmes længere. Så nu holdt de op med at bruge de her teledata i straffesager. Det sker efter, der er fundet nye, alvorlige fejl. Så hvis nu jeg siger, de har ikke fået rettet de fejl, kan jeg så regne ud, hvad der kommer efter, men nu er de begyndt at bruge dem igen i straffesager. Herre Jemini, hvad er det for et land, altså? Nå. Det er jo helt uholdbart. Der sidder folk uskyldigt i fængsel på baggrund af ulovligt indsamlede data. Herre Jemini. Og så er det op til befolkningen, foreninger, at få det stoppet. I de fleste andre EU-lande, der har de bare holdt op af sig selv, regeringen. I Sverige, der var det regeringen, der lagde sagen mod et teleselskab for at få stoppet det her. I Danmark gør vi. Ja. Så menneskerettighederne gælder ikke i Danmark, som i Sverige. Den anden ting, der er at sige til, slap af, der er ikke nogen, der lytter til dine telefonsamtaler, det er, at det er løgn. Så her er det næste Snowden-program, NSA-dokument. Det hedder et program, der hedder Mystic. Det her dokument, det er fra starten af 00'erne, og det er et prøveprogram på det her tidspunkt. Det handler kun om 5 lande. Filippinerne, Kenya, Mexico og det kendte terroristparadis Bahamas. Og så et land, som journalisten her, han ikke turde skrive, hvad var. Fordi militæret bad ham om at lade være. Det er Afghanistan. Jeg synes også, afghanere har menneskerettigheder. Det gælder om, det er, at alt, hvad der bliver sagt i telefonen, det bliver optaget. Det er nyt, det her. Altså, man vidste det ikke inden Snowden, at det her det skete. Men hvis man havde læst NSA's patentansøgninger igennem, så er man videre siden 80'erne her.
Er det kun fra de lande, at det bliver optaget?
Ja, jeg er lige en krølle på det, men det her program, som er fra starten af 00'erne, det var kun de her 5 lande. Det er et prøveprogram, det er for at se, om det kunne lade sig gøre. De har haft patent på en teknologi siden 80'erne, der kan transkribere tale til tekst og gemme det, så man kan søge i det, og det er jo ret vigtigt, fordi ellers så er lyd noget bøvler her med. Så det er både alt det, der bliver taget, alt det, der bliver sagt i telefonen, og så er det alle de her metadata omkring, så man kan se, hvem der ringer. Så der findes ikke nyere Snowden-dokumenter om det her, så jeg kan ikke bevise, om det sker i andre lande, og i givet fald hvilke. Men der er 2 lande, hvor man kan sige noget, og det er ikke på baggrund af Snowden-dokumenter, men det ene, det er USA selv. Kan I huske Boston-bombeangrebet? Der var nogle terrorister, der sprængte hjemmelavede bomber, trykkoger i luften ved målstregen, og slog et par stykker ihjel og sårede en hel masse med et maratonløb. Og da man så skulle, man fandt ud af, hvem det var, og så da man skulle anholde dem, så valgte man af en eller anden grund at gøre det sådan militærangreb på en hel bydel nærmest, så man kom til at slå den ene ihjel. Det gør de jo nogle gange. Og det var faktisk et problem. Fordi i den her specifikke delstat, Massachusetts i USA, det er sådan den mest venstreorienterede, en af de mest venstreorienterede stater, der kan man kun idømme dødsstraf, hvis det er en sammensværgelse. Hvis det er bare en, der har gjort det, så er det bare et livstidsfængsel. Hvis nogen har troet den anden til det, så kan man ikke dømme dødsstraf. Så det var ret vigtigt at få bevist, at det var en sammensværgelse. At de havde planlagt det sammen og gjort det sammen. Og det var svært, fordi den ene var død, og den anden jo ikke ville sige noget, det var to brødre. Så det spørgsmål, det fik FBI-chefen, der efterforskede det her, det fik han på live CNN-TV. Hvordan vi beviste, når den ene er død, og den anden ikke vil sige noget. Og så, det var tidligere om morgenen eller et eller andet, han kom til at sige, men det er ikke noget problem. Vi spoler bare tilbage og hører, hvad de sagde i telefonen, og så bliver sådan helt mærkeligt i hovedet. Oh, eller, hvor skulle jeg skynde sig at gå, ikke? Det, så er jeg ret sikker på, at det har sket i USA, det her. Jeg kan ikke vide, om de gør det stadig. Det andet land, hvor jeg er nærmest sikker på, at det altså har sket, igen, jeg kan ikke bevise, at der ikke er noget med Snowden-dokumenten at gøre, men det er Danmark. Og grunden til, at jeg er ret sikker på, at det er sket i Danmark, eller så sikker, at jeg godt vil sige det offentligt og i TV og i retten og sådan noget, det er, at jeg er blevet ret gode venner med den tidligere tekniske direktør i NSA, som har sagt op i protest. Han er sådan en koldkrigslegende matematisk geni, der har designet en masse af de her overvågningsprogrammer. Og jeg spurgte ham, Bill Binney, han sagde op i protest efter 11. september. Han sagde, Bill, tror du, at det her finder sted i Danmark også? Jeg sagde, ja, det er jeg ret sikker på, Peter. Nå, Bill, hvorfor tror du det? Har du set dokumenter eller noget? Nej, det har jeg faktisk ikke, men jeg har været i Danmark 13 gange og hjemme at installere det. Nå, okay. Så, jeg kan ikke vide, om de bruger det, og hvis de gør, så ved jeg ikke, om de gør det mere. Jeg tror det. Jeg ved det. Kan jeg holde til mere nu? Der ligner ingen.
Men man arbejder meget med de programmer, skal vi sige, så er også professionelt, hvor at når man sidder i stedet for at diktere en diktafon, så, ja, så dikterer man nemlig bare, det er jo i grund og grund det samme.
Ja, tale til tekst, ja. Så spørgsmålet er bare, hvem der ligesom styrer det. Hvis det er dig selv, der kan sige til din telefon, at nu vil jeg gerne have det til at blive optaget på min telefon, så synes jeg, det er super godt teknisk fremskridt, ikke, så du kan lægesekretere eller et eller andet, eller omvendt. De har jo lige begyndt at gøre det i regionen, hovedstaden, ja, eller bare for siden. Så fyrede de alle lægesekretærerne, fordi så kunne lægerne bare gøre det selv. Så virkede lortet overhovedet ikke, så det blev fyldt med spejl, så ansatte nogle andre til at ringskrive. Det var meget dyrere. Men i princippet, hvis det virker, så er det super, at man har den tekniske mulighed, så man kan gøre det med, at man kører til telefon, kører i bil eller andet. Super. Men jeg er rimelig træt af, hvis det så betyder, at hvor mange af jer har de der Google Home eller Amazon et eller andet, eller sådan noget stående hjemme i jeres hus. Det var godt. Så, hvis man er i storbyen, ikke også, så er det jo halvdelen. Så siger de jo altid, hey, I kender godt princippet, ikke også, det hvor man siger, hey Google, og så skal det forestille tænde, eller man siger, hey Siri, eller man siger, jeg glemte den anden, Echo, Amazon, Echo, hvad?
Alexa.
Det er nemlig, så siger de, vi begynder først at lytte, hvis du siger det der navn. Det giver det ingen mening. Hvordan ved den så, du siger det? Så der har været en håndfuld skandaler de sidste halve år, hvor der er folk, der har siddet og der har været en stor historie i politikken faktisk, som af en eller anden grund havde den for en måned siden, sådan noget, efter den var kommet i en stor hollandsk avis nogle måneder før, men hvor folk faktisk er gået til bekendelse og sagt, jeg har arbejdet for nogen, hvis nok ikke selve Google og Amazon og det der med nogle underleverandører, som rent faktisk har siddet og lyttet til alle de her, ja, ikke alle sammen, en del af de her opkald og har skrevet ned, fordi det er sådan noget kunstig intelligens, og kunstig intelligens, det betyder altid bare, at der sidder nogen til rigtig lav løn og gør tingene i hånden, fordi der er ingenting, der virker med det der kunstig intelligens, endnu i hvert fald. Så man skal, især ved mindre sprog, der skal man jo træne de her til at forstå, hvad der bliver sagt. Ikke? Så den eneste måde, man gør det, det er ved at få nogen til at lytte, om det egentlig var rigtigt, det som maskinen troede. Ikke? Så han, ham, der blev interviewet i avisen der, han fortalte, at han havde hørt vold og sex og folk, der skilte deres børn ud og alt muligt, som ikke har sagt noget, der mindede om, at den skulle tænde den her maskine. Men ja, sådan er det. Så det er os, der skal bestemme, om den skal være tændt. Det er ikke alle mulige andre. Jeg vil godt lige sige igen, jeg synes jo, det er helt fint, at man lytter til, hvad Bin Laden siger i telefonen. Hvis man går til en dommer og siger, jeg tror, at Bin Laden han er en skidt kale, må vi godt have lov til det. Super. Det har man altid kunnet, også inden man opfandt alle de her hjernedøde programmer. Det er ikke det, jeg vil afskaffe. Det, jeg vil afskaffe, det er, at de lytter til os alle sammen hele tiden. Eller, der er så ikke nogen, der lytter. Men, altså, så mange ører har de jo ikke. Men de skal ikke optage, at vi alle sammen siger hele tiden, hvis du bliver interesseret i det. De må sgu komme i gang med at lave en rigtig politiarbejde i stedet for. Hold lige 10 minutters pause.
Efter pausen følger I en ny fil.